Martti Lutherin aikana liikkui hyvin kapinahenkisiä uudistusliikkeitä. Heistä tunnetuimpia oli Lutherin professorikollega Wittenbergistä nimeltään Andreas Karlstad. Joulupäivänä 1521 Karlstad hämmensi wittenbergiläistä kirkkokansaa toimittaessaan joulumessun. Latinan sijasta hän toimitti messun keskeiset osat saksan kielellä. Hän jätti pois myös ehtoollisrukouksen, jakoi seurakuntalaisten käteen sekä ehtoollisleivät että viinin pelkän leivän sijaan. Lisäksi hän oli pukeutuneena liturgisten vaatteiden sijaan arkitakkiin. Tämä saattaa matalakirkollisesta herätyskristitystä tuntua jopa oikealta suunnalta. Kuitenkin konteksti huomioiden asia ei ollut vähäpätöinen. Tilannetta seuraavat tapahtumat kuvaavat sitä, että homma meni pahasti poskelleen. Nimittäin myöhemmin samana iltana kirkkoon tunkeutui rähinöitsijöitä, jotka häiritsivät perinteisesti vietettyjä messuja. Kaupunkiin alkoi tulla profeettoja, jotka väittivät hurmosnäyissään saaneen jumalallisia ilmestyksiä. Kirkoista hajotettiin sivualttareita, revittiin kuvia ja poltettiin piispan siunaama krismaöljy. Kuvainraaston ohella alettiin esittää kriittisiä näkemyksiä lapsikasteesta ja pappisvirasta. Voimme huomata, että Karlstadin uudistusyritys avasi maaperän sekasorrolle. Luther oli näistä tapahtumista autuaan tietämätön, ollessaan eristettynä Wartburgin linnaan kaukana Wittenbergistä. Tästä seurasikin reformaation sisäinen kriisi. Luther itse peruutti ensimmäisen luterilaisen jumalanpalvelusuudistuksen. Maaliskuun 6. päivä 1522, vain muutama kuukausi Karlstadin joulupäivän saarnaa myöhemmin, Luther palasi Wittenbergin kaupungin raadin hätäkutsusta, vaikka se oli valtakunnan kirouksen takia hengenvaarallista. 3 päivää myöhemmin paastonajan alkaessa Luther nousi saarnatuoliin perinteisessä munkin asussa ja tonsuurissa. Jo asu sisälsi viestin. Luther halusi pitäytyä kirkon traditiossa. Karlstadin jyrkkä ohjelma oli traditiokielteinen. Sen mukaan kaikki, mitä ei ole Raamatussa erikseen käsketty, tulee poistaa. Pelkän leivän jakaminen on syntiä, kuvat on revittävä kappaleiksi ja urut, soitto ja moniääninen laulu pitää häätää teatteriin. Vaikka Lutherkin tutki kriittisesti kirkon perinteitä, hänen ajatteluunsa sisältyi selvästi traditiomyönteisempi lataus. Vain se, mikä on ilmeisessä ristiriidassa Raamatun kanssa, tulee poistaa, sekin vähitellen ja hienovaraisesti. Muuhun voi liittyä sitten vapaasti. Traditio humana, eli inhimillinen traditio, ei ole välttämättä jotakin pahaa ja hylättävää, vaan siihen voidaan liittyä kristillisen rakkauden ja yksimielisyyden tähden. Lutherilla jumalanpalvelusteologia liittyy saumattomasti hänen ymmärrykseensä inkarnaatiosta, Jumalan ihmiseksi tulosta. Tähän liittyy Lutherilla Jumalan sanan teologia ja reaalipresenssi, eli Jumalan todellinen läsnäolo. Lutherin mukaan jumalanpalveluksessa sana tulee lihaksi yhtä konkreettisella tavalla kuin ensimmäisenä jouluna Jumalan syntyessä ihmiseksi. Kolmiyhteinen Jumala tulee pelastavalla tavalla läsnä olevaksi messuun kokoontuneen seurakunnan keskelle. Tämä tapahtuu erityisesti Jumalan sanan kautta, jolla on 2 muotoa. Kuultu sana eli sanan julistus, eli luettu sana ja sitä seuraava opetus. Sekä sitten näkyvä sana eli pyhät sakramentit. Sanan julistuksessa ja sakramenteissa ei siis ole kyse vain jumalallisista vaikutuksista tai energiasta, vaan itse Kristuksen todellisesta läsnäolosta. Julistetun sanan ja aineellisten merkkien kautta Pyhä Henki tekee Lutherin mukaan Kristuksen läsnä olevaksi, synnyttää pelastavan uskon ja vahvistaa sitä. Luterilainen reformaatio liittyi siis läntiseen perinteeseen, mikä tarkoitti roomalaiskatolisuutta. Tähän se liittyi myös jumalanpalvelustavoissa. Muu reformaatio hylkäsi kokonaan katolisen messun. Luther korostaa liturgisen yhtenäisyyden merkitystä ja varoittaa pirstomasta yhteistä perinnettä. Lutherin mukaan oli huolestuttavaa, että messuissa Jumalan sana oli kuitenkin pitkälti vaimennettu. Siksi Luther lisäsi Raamatun luvun ja evankeliumin saarnan osuutta messukaavoihin. Vuosina 1523 ja 1526 ilmestyi kaksi Lutherin muokkaamaa jumalanpalvelusjärjestystä, ensimmäinen latinaksi ja toinen saksaksi. Latinankielisellä messulla Luther halusi säilyttää latinan yleiskirkollisista, akateemisista ja musiikillisista syistä. Latina oli tuohon aikaan yleinen kieli, jota ymmärrettiin ja käytettiin laajasti, jopa enemmän kuin meidän aikanamme englantia. Luther teki tässä uudistuksessa paljon uusia sävelmiä ja tekstejä, jotka sopisivat kansan ymmärrykseen. Hän käytti valtavasti huomiota liturgisen musiikin vahvistamiseen. Vaikka saksalainen messu oli rakenteeltaan karu, se oli musiikillisesti rikkaampi kuin moni nykyajan messu. Kaikki liturgian osat laulettiin saarnaa ja sen jälkeistä kehotuspuhetta lukuun ottamatta. Kansankielisellä musiikilla, niin virsillä kuin liturgisilla vuorolauluillakin, on Lutherin ajatuksissa pedagoginen merkitys. Niissä ensinnäkin osallistetaan seurakuntaa uudella tavalla, seurakunnasta tuli messun subjekti eli toteuttaja, ja toiseksi sitten kansankieliset virret ja sävelmät opettavat uudella tavalla. Luther oli kuitenkin sen kannalla, että yhteinen muoto olisi kristitty ja yhdistävä tekijä, ja muodon puolesta hän halusi tehdä messuun mahdollisimman vähän muutoksia. Kirjallisuudesta saa joskus sen virheellisen kuvan, että luterilainen reformaatio loihti nämä elementit tyhjästä. Tosiasiassa yksikään näistä uudistuksista ei ollut varsinaisesti kokonaan uutta, sillä kysymyksessä oli jo olemassa olevien käytäntöjen luova soveltaminen ja vahvistaminen. Jo aiemmin monissa kirkoissa saarnattiin ja luettiin raamatun tekstejä kansankielellä. Täysin virheellinen on myös se käsitys, että oppimattomalle kansalle saarnattiin latinaksi. On myös huomattava, että vaikka rukoukset laulettiin pääosin latinaksi, se oli universaali kieli, jota opiskeltiin ja käytettiin koko Euroopassa.